ერთად გავაგრძელებთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოკლედ საქართველოში 9 საათია, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით FM 107.4-ზე, გადაცემას უძღვებით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე, გოჩელეშა ვარის ჩვენი ხმის რეჟისორი. გავაგზავნებთ ახალი ამბებით ნინო გელაშვილია მიკროფონთან.
დილამშვიდობის დავიწყებ უცხოეთით ვაშინგტონმა შეშფოთება გამოთქვა აზერბაიჯანის არმიის მიერ თვითგამოცხადებული მთიანი ყარაბაღის სამხედრო შოლუმფრენის ჩამოგდების გამო. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის სპიკერის ჯენ საკის განცხადებით მომხდარი კიდევ ერთხელ შეგვახსენებს ამ რეგიონში დაძაბულობის შემცირებისა და ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების დაცვის საჭიროებას. საკიმ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ კონფლიქტი სამხედრო გზით ვერ გადაიჭრება. ეუთოს მინსკის ჯგუფმა, რომელშიც თანათავმჯდომარეები არიან საფრანგეთი, რუსეთი და შეერთებული შტატები, განაცხადა, რომ 12 ნოემბრის ინციდენტი აჩვენებს კონფლიქტის გრძელვადიანად მოგვარების მცდელობების სასწრაფო ინტენსიფიკაციის საჭიროებას. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ 12 ნოემბერს აზერბაიჯანელმა სამხედროებმა ჩამოაგდეს შოლუმფრენი, რომელიც შეეცადა ცეცხლი გაეხსნა მათთვის. სამინისტროს განცხადებით, წინასწარი ინფორმაციით შოლუმფრენში მყოფი სომხეთის არმიის სამი ჯარისკაცი დაიღუპა. მოგვიანებით ბაქომ გავრცელა ინფორმაცია შოლუმფრენის ჩამომგდები სამხედროს ილკინ მურადოვის დაჯილდოების შესახებ. დავით ბაბაიანმა, მთიანი ყარაბაღის ძალების წარმომადგენელმა, განაცხადა, რომ შოლუმფრენი საწვრთნელ მისიას ასრულებდა და საომარ ოპერაციაში არ მონაწილეობდა. სომხეთის თავდაცვის სამინისტროს სპიკერმა არცრუნ ჰოვანისიანმა ინციდენტი შეაფასა უპრეცედენტო პროვოკაციად, რომელიც ვითარების ესკალაციას იწვევს. ჰოვანისიანმა შოლუმფრენის მიერ აზერბაიჯანის სამხედროებზე იერიშის ვერსიას აბსურდი უწოდა. სომხეთის თავდაცვის უწყების წარმომადგენელმა აგრეთვე აღნიშნა, რომ ამ ინციდენტს აზერბაიჯანისთვის ტკივნეული შედეგები მოყვება და მთელი პასუხისმგებლობა აზერბაიჯანის პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას დაეკისრება. 13 ნოემბერს ავსტრალიამ განაცხადა, რომ მის ჩრდილოეთ სანაპიროსთან ახლოს რუსეთის 4 გემი შენიშნა. ავსტრალიის საგარეო საქმეთა მინისტრ ჯული ბიშოპის განცხადებით რუსეთს აქვს საერთაშორისო წყლებში გადაადგილების უფლება, თუმცა მას გულდასმით დააკვირდებიან. პენტაგონის წარმომადგენელმა კი განაცხადა, რომ შტატებმა რუსეთს მოუწოდა დაიცვას უსაფრთხოების ზომები და საერთაშორისო სტანდარტები მისი ბომბდამშენებით ატლანტის ოკეანის დასავლეთ ნაწილის, კარების ზღვისა და მექსიკის ყურის თავზე ფრენისას. მანამდე 12 ნოემბერსვე რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა სერგეი შოიგუმ განაცხადა, რომ რუსეთი აპირებს ასეთი ფრენების განხორციელებას მსოფლიოში შექმნილი ვითარების გამო ამ არეალებში რუსეთის სამხედრო ყოფნისთვის. გაეროს უშირობის საბჭო 26-ად შეიკრიბა საგანგებოს ხდომაზე უკრაინის კრიზისის გამო. ამჯერადაც ხდომა გადაწყვეტილების გარეშე დასრულდა. გაეროს მაღალჩინოსანმა გამოთქვა შიში, რომ უკრაინაში სრულმასშტაბიანი ომის გაჩაღების შესაძლო საფრთხეა. საქართველოს ამბებს რაც შეეხება, საქართველოს შეერთებული შტატების ელჩი რიჩარდ ნორლანდი თამარ ბერუჩაშვილს საგარეო საქმეთა მინისტრის თანამდებობაზე დანიშნას ულოცავს. ამის შესახებ ინფორმაცია სავრცელებს ინტერპრეს ნიუსი. მინდა მივულოცო ქალბატონ ბერუჩაშვილს მინისტრის თანამდებობაზე დანიშვა. ჩვენ მჭიდრო თანამშრომლობა ჰქონდა ქალბატონ მაია ფანჯიკიძესთან და ველოდებით, რომ თანამშრომლობა გაგრძელდება იმ ფონზე, როცა საქართველო აგრძელებს წინსვლას ევროატლანტიკური სურვილების მისაღწევადო. რიჩარდ ნორლანდს აღნიშნავს, მისთვის დიდი პატივია, რომ მინისტრის ოფისი დაუკავშირდა და უკვე ჩანიშნულია შეხვედრა, რომელიც სავარაუდოდ დღეს დილით გაიმართება, აღნიშნავს ამერიკელ დიპლომატს. გუშინკი შედგა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრ თამარ ბერუჩაშვილის შეხვედრა საქართველოს ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელ ელჩ იანუშ ჰერმანთან. დღეს საარჩევნო გარემოს გამარჯვებაზე მომუშავე ოპოზიციის ინტერპარტიული ჯგუფის მორიგი სამუშაო შეხვედრა გამართება. პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები დეტალურად განიხილავენ არსებულ საარჩევნო სისტემას და საარჩევნო ბარიერის საკითხს. ეს ინტერპარტიული ჯგუფი ოპოზიციური პარტიების აერთიანებს 15 პოლიტიკურ პარტიას და მისი მიზანია განსაზღვროს ფუნდამენტური საარჩევნო რეფორმის ძირითადი პრიორიტეტები. დღევანდელი მოთხოვნების გათვალისწინებით ეს სამუშაო შეხვედრა 11 საათზე დაიწყება ვერეპალასის საკონფერენციო დარბაზში.
მადლობა ნინო. ნინო, ბარემ გითხარი დღეისთვის კიდევ რეები გეკმება, რა უნდა მოხდეს და მე გავაგრძელოთ გადაცემა.
ამის გარდა დღეს თავდაცვის სამინისტროს დაკავებული მაღალჩინოსნების ადვოკატები აპირებენ პრესკონფერენციის გამართვას, რომელიც შუა დღეს არის დანიშნული პორტალ კვირის პრეს კლუბში. დღეს პრესკონფერენციებს მართავენ პოლიტიკოსები, მათ შორის დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს წევრი გიორგი კობახიძე, აგრეთვე ჯონდი ბაღათურია, ქართული დასის ლიდერი. დღეს პრესკონფერენციას გამართავს დიმიტრი ლორთქიფანიძე, იგი დემოკრატიული მოძრაობის წევრი გახლავთ. საქართველოს იუსტიციის მინისტრი დღეს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხაესტატეში ჩათის საზოგადოებრივი ცენტრი უნდა გახსნას. დღეს სასტუმრო რედისონ ბლუივერიაში საქართველოს მოსამართლეთა ერთობა სომხეთის მოსამართლეებთან გამართავს შეხვედრას. სასამართლო სისტემის გამოწვევები ორივე ქვეყანაში, ეს იქნება შეხვედრის თემა. გაგრძელდება დღეს დისკუსია, ასე ვთქვათ, დავა ძაღლების თავშესაფრის თემაზე. დღეს საკრებულოს გარემოს დაცვის, თბილისის საკრებულოს გარემოს დაცვის კომისიის თავმჯდომარე შორინა ბუხრაშვილი გამართავს ბრიფინგს ამ თემაზე და დღესვე სამოქალაქო ჩართულობის ცენტრი ესტუმრება თამაზერის ბარაშვილის ძაღლების თავშესაფარს, იქ მდგომარეობას გაეცნობა და განცხადებას გავრცელებს მოგვიანებითო. თბილისის ამბებს რახან შევეხები, ვიტყვი ასევე, რომ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გაცემული მშენებლობის ნებართვებთან დაკავშირებული აქტების სამართლებრივი ხარვეზების შემსწავლელი დროებითი კომისია დღეს პირველ ხდომას გამართავს მერიაში.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახლართ ეს. მე გეტყვით ახლა რას გავაკეთებ დარჩენილი 1 საათის განმავლობაში. კაცებს მეორე ნახევარში ჩვენი სტუმარი იქნება რევაზ აფხაზავა. დღეს არის საზოგადოებრივი ორგანიზაციების კოალიცია განათლება ყველასთვის საქართველო კონფერენცია, მოკლედ ეს კოალიცია ატარებს კონფერენციას, რომლის თემაც არის ზოგადი განათლების სისტემის რეფორმისათვის. ჩემს ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა, რომელზეც აი ვილაპარაკებთ, რა არის საჭირო ზოგადი განათლების სისტემის რეფორმისათვის, რას აკეთებს კოალიცია ამასთან დაკავშირებით და რა უნდა შეიცვალოს და რა იცვლება. აი ამას განვიხილავთ კაცებს მეორე ნახევარში ჩვენ სტუმართან ერთად. მანამდე ჩვენს თანაწამყვანებთან ერთად ულაპარაკებთ ეკონომიკაზე, სპორტზე, სოციალურ ქსელებზე, ტექნოლოგიებზე და ერთ სიუჟეტის გაშვებასაც ალბათ მოასწრებთ აი ამისას. გუშინ საქართველოს პარლამენტში ჩატარდა პირველი ხდომა, მას შემდეგ რაც თავისუფალმა დემოკრატებმა კოალიცია ქართული ოცნება დატოვეს. ნაციონალური მოძრაობა ცდილობდა, რომ შიდა პოლიტიკურ ფრონტზე ბოლო პერიოდში განვითარებული მოვლენები საგარეო პოლიტიკის საფრთხეზე სალაპარაკოდ გამოეყენებინა, თუმცა თავისუფალი დემოკრატებმა არ აყვნენ ისინი კონსტრუქციული თანამშრომლობის პირობას დებენ. მართველი უმრავლესობა კი გამოხატავს გარკვეულ კმაყოფილებას იმის გამო, რომ პარლამენტში კონსტრუქციული ოპოზიცია განმოჩნდა. ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
პოლიტიკურ ძალთა ახლებური გადანაწილების მიმართ საქართველოს უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში არაერთგვაროვანი მიდგომები იკვეთება. თუ კი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს მოუსმენ თავისუფალი დემოკრატების განუთიშვით, მართულმა კოალიციამ ბევრი რამ დაკარგა საგარეო პოლიტიკის ჭრილში. როგორც დეპუტატი სერგო რატიანი ამბობს, გაწყდა კავშირი საერთაშორისო თანამეგობრობასთან.
რამოდენიმე მინისტრი, რომელიც ასოცირებული იყო პროდასაურ კურსთან, ესე იგი ისინიც გამოუშვით თავრობიდან. ამის მერე იმაზე კი აღარ არის ლაპარაკი, თქვენ პროდასაურებული ხართ თუ არა, თქვენ აღარაფერი აღარ დაკავშირებთ დასავლეთთან. თავრობას დღეს თავრობაში არ არის დღეს არც ერთი მინისტრი, რომელიც იყოს პოლიტიკოსი და იყოს ასოცირებული პროდასაურ კურსთან.
ეს და მსგავსი შინაარსის განცხადებები პარლამენტში მას შემდეგ გაკეთდა, რაც ხდომაზე ნაციონალურმა მოძრაობამ დიდი მცდელობის მიუხედავად ვერ მოახერხა დროზე ადრე განსახილველად დღის წესრიგში შეიტანა საქართველოს პარლამენტის რეზოლუციის პროექტი ოკუპირებულ აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონის რუსეთის ფედერაციის მიერ ანექსირების მცდელობის შესახებ. მათ განუმარტეს, რომ რეზოლუციის პროექტი დარეგისტრირებულია და რომ განხილვა შესაბამისი პროცედურების გავლის შემდეგ უნდა მოხდეს. კენი დღის წესრიგის მიხედვით მოქმედებას არ ვაპირებთ. უპასუხა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს ქართული ოცნების წარმომადგენლობა დაბუდათმა ეკაგესელიამ. ის თulis რომ ბევრამეს შეცვლის ახლებული პოლიტიკური ცხოვრება, რაც თავისუფალი დემოკრატების გამოყოფით დაიწყო პარლამენტის სივრცეში.
მიმაჩნია რომ მნიშვნელოვანი ფაქტია, რომ ოპოზიციური პოლიტიკური სივრცე აღარ არის მონოპოლიზირებული ნაციონალური მოძრაობის მიერ. მესმის რომ მათ ეს არ გაუხარდათ, მაგრამ გონია რომ მოსახლეობა ბევრად ცივილიზირებულ, კულტურულ და აკადემიურ პოლიტიკურ დებატებს იხილავს ამ პარლამენტში.
ჩვენს პოლიტიკურ ცხოვრებაში ახალი ეტაპი იწყება, თქვა 12 ნოემბრის სხდომაზე ირაკლი ჩიქოვანმა, რომელმაც დეპუტატებს თავისუფალი დემოკრატების სახელით მიმართა. მას აღარ გაუმეორებია თანაპარტიელების პოზიცია, რომ საერთო არაფერი ექნებათ ნაციონალურ მოძრაობასთან. სამაგეროდ კოალიცია ქართული ეცნებისა და საპარლამენტო უმრავლესობის რიგებიდან გასული პოლიტიკური ძალა თავს ვალდებულად თვლის განმარტოს, რომ პოლიტიკური თანამებრძოლობის სამი წელიწადი უკოლოდ არ ჩაივლის და თავისუფალი დემოკრატები განაგრძობენ იმ პრინციპებისა და იდეალების ერთგულებას, რამაც ეს პარტია ჩამოაყალიბა და რამაც ისინი თავის დროზე ქართულ ოცნებაში გააერთიანა. ირაკლი ჩიქოვანი საომავლო გეგმებზე და მუშაობის ტაქტიკაზეც აკეთებს აქცენტს.
ჩვენ გავაგრძელებთ იმას, რომ შემოგთავაზებთ წინადადებებს და თქვენთან ერთად ვიმუშავებთ ისეთ ინსტიტუციურ ცვლილებებზე, რომელიც ქვეყანაში უზრუნველყოფს ძლიერი ინსტიტუტების ჩამოყალიბებას და ქვეყანაში რეალური არჩევითი დემოკრატიის უზრუნველყოფას, რაც აუცილებლად უნდა იყოს თანხლებული ქვეყანაში ნორმალური მრავალპარტიული სისტემით, რასაც კვეთრი გამიჯნა უნდა მოხდეს სახელმწიფოსა და პარტიას შორის.
ჯერჯერობით თავისუფალი დემოკრატები ოპონირებას აჩქარებენ. 12 ნოემბრის ხდომაზე ძირითადი დაპირისპირება მაინც ქართულ ოცნებასა და ნაციონალურ მოძრაობას შორის გამოიკვეთა. მაგალითად, უმცირესობის წარმომადგენლობა დებუტატმა ევროპის ბობოხიძემ წამოაძახა უმრავლესობას, რომ მათი რიგები ყოფილი ნაციონალების ხარჯზე შეიცო.
როგორც თქვენ გიყვარს თქმა, რომ ხალხს ჭამდით, სისვლავდით, ჩვენ თუ ვინმე ჭამდით და ვინმე სისვლავდით, ამ ხალხთან ერთად ჭამდით და ვსვლავდით, ბატონებო, და 2012 წლის მერე ერთი წვეთი სისხლი არ დამირევია, ერთი კაცი არ შემიჭამია და 2012 წამდე ერთად ვიყავით, გიმეორეთ. და თქვენ უკვე იმისთვის, რომ შეინარჩუნოთ თქვენი თანამდებობა, შეინარჩუნოთ თქვენი უმრავლესობა, იმაზეც კი წახვედით, რომ ნაციონალური მოძრაობის ყოფილ წევრებთან ერთად გადაიჭირეთ უმრავლესობა და აწი როდესაც 9 წელიწად გეკნებათ ლაპარაკი, გვერდით უმრავლესობაში გადახედეთ ხოლმე თქვენს კოლეგებს.
იმაში, რომ უმრავლესობას ყოფილი ნაციონალების შემოებადნენ, გასაკვირს ვერაფერს ხედავს თავად უმრავლესობის ლიდერი დავით საგანელიძე. როგორც მან თქვა, ამ ხალხთან ნაყოფიერი თანამშრომლობა უკვე 2 წელიწადს ითვლის და ეს არ მომხდარა სპონტანურად. მთავარი სათქმელი კი, რაც 12 ნოემბრის ხდომაზე ჰქონდა დავით საგანელიძეს, იყო მოწოდება სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მისამართით, რომ პარლამენტს წარმოუდგინოს თავდაცვის სამინისტროს შემოწმების მასალები და გაიფანტოს გამოძიების მიკერძოებასთან დაკავშირებული ეჭვები.
ნელა კონჯულია გახლდათ, ეს ვაგზერებთ გადაცემას 9:12 წუთია. თქოსმეთ რადიო თავისუფლებას FM 7-სა და 4-ზე. გადაცემას ახლა გავაგზერებთ ეკონომიკის ახალი ამბებით. ირინა გურული არის ჩვენთან ერთად სტუდიაში. დიომშვიდობის ირინა.
დიომშვიდობის. საერთაშორისო საფოსტო კომპანიები და მთავრობა შეთანხმდნენ საფოსტო გადამზიდები კომპანიების DHL და TNT-ის ერთდღიანი საპროტესტო გამაფრთხილებელი აქციის შემდეგ, რომელიც 1 ნოემბერს გამართა, ეკონომიკის მინისტრი კომპანიებს შეხვდა. ერთობლივი შეთანხმებით შეიქმნა საფოსტო კავშირის შესახებ კანონპროექტი ამ მომშავეჯ გუფი, რომელიც აღნიშნულ კანონს თავიდან დაწერს. აქციზის გადასახადი მომავალ წლის 1 იანვრიდან კიდევ ერთხელ ფილტრიან სიგარეტზე 15 თეთრით, ხოლო უფილტრო სიგარეტზე 5 თეთრით ძვირდება. შესაბამისად, სიგარეტზე აქციზის გადასახადი ფილტრიან სიგარეტზე 90 თეთრს, ხოლო უფილტროზე 25 თეთრს შეადგენს. ამასთან, მომავალ წლის 1 ივლისიდან იგეგმება ადვალორული ტიპის გადასახადის შემოღება, რაც გულისხმობს დაბეგვრას 1 კოლოფი სიგარეტის ღირებულების გარკვეული პროცენტით. ამ ეტაპზე იგეგმება, რომ ეს პროცენტი 5 შეადგენს. აქციზის გადასახადი ახალი გაძვირებით და ადვალორული გადასახადის შემოღებით ადგილობრივი მწარმოებელი და იმპორტიორი კომპანიები ბაზარზე სერიოზულ პრობლემებს ვარაუდობენ. სიგარების ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოსახლეობის იძულებით გადაადგილება პირთა დამზრუნველობა მოკლებულ ბავშვთა სამედიცინო დაზღვევა კერძო კომპანიებისთვის წამგებიანი იყო. სადაზღვევო ასოციაციამ 2013 წლის იანვარ-დეკემბრის ფინანსური მაჩვენებლები გამოაქვეყნა. ირკვევა, რომ პროგრამაში მონაწილე 6 კომპანიისთვის ჯამში ზარალმა 97% შეადგინა, ხოლო ყველაზე წამგებიანი სახელმწიფო პროგრამა ალფასთვის იყო, რომლის ზარალმა 31% მიაღწია. იმ ფონზე, როდესაც ავიაკომპანიების ნაწილი საქართველოდან ფრენების ნაწილს აუქმებს, ყაზახური ეარასტანა ახალი მიმართულებების დაგეგმვას აპირებს. ეარასტანას ახლო გეგმებში ასტანდან თბილისში პირდაპირ რეისების დანიშვნა შედის.
მადლობა ირინა. შორს არ წახვიდე, ცოტა ხანში დაგვებრუნდება ირინა გურული ეკონომიკას უკვე ერთ-ერთ თემას ავირჩევთ სალაპარაკოთ, ამჯერად თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტს შეეხება. თემა, რომელიც ბოლო რამდენიმე დღეა ცოტა მეტი ალბათ უკვე განხილვის საგანია. შეგასანათ ხოლმე რადიო თავისუფლებას, რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას FM 7-სა და 4-ზე ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე უძღვებით გადაცემას და გოჩალეჟავარის ჩვენი ხმის რეჟისორი და ასევე DJ-ც, რადგან ის არჩევს სიმღერებს. ჩვენი ვებსაიტი არის www.radiotavisupleba.ge და ასევე სოციალურ ქსელებზე საერთხერთ დაგვიმატეთ თუ გაინტერესებთ ახალი ამბები და სხვა რას ვაკეთებთ ხოლმე საინტერესოს ჩვენს ვებსაიტზე და ისედაც. მოკლედ, ახლა ახალი ამბების დროა, ნინოს მოუსმინეთ.
ვაშინგტონი და ბრიუსელი გამოეხმაურნენ ინციდენტს, რომელიც მთიანი ყარაბაღის რეგიონში მოხდა. საქმე ეხება ინფორმაციას მთიანი ყარაბაღის რეგიონში შვეულფრენის ჩამოგდების შესახებ. აზერბაიჯანის არმიამ გამოაცხადა, რომ 12 ნოემბერს ჩამოაგდო შვეულფრენი, რომელიც აზერბაიჯანის თავდაცუწყების თანახმად საფრთხეს უქმნიდა აზერბაიჯანელ სამხედროებს, შეეცადა ცეცხლი გაეხსნა მათთვის და ეს საპასუხო ცეცხლი იყო. სამინისტროს განცხადებით, შოუფრაში მყოფი სომხეთის არმიის სამი ჯარისკაცი დაიღუპა. ამ შოუფრენის მიერ საფრთხის შექმნის შესახებ ინფორმაციას აბსურდს უწოდებს სომხეთის თავდაცვის უწყების წარმომადგენელი. თავის მხრივ მთიანი ყარაბაღის ძალების წარმომადგენელმა გავრცელა განცხადება, რომ ეს შოუფრენი საწვრთნელ მისიას ასრულებდა და საომარი ოპერაციაში არ მონაწილეობდა. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა ფედერიკა მოგერინიმ განაცხადა, რომ საჭიროა მხარეებმა შეინარჩუნონ თავშეკავება და თავი შეიკავონ ნებისმიერი განცხადებისა თუ ქმედებისგან, რომელიც ახლა კიდევ მეტად დაძაბავდა ვითარებას. ის გამოვიდა აგრეთვე ინციდენტის გამოძიების მოწოდებით. დღეს ავსტრალიამ განაცხადა, რომ ის ჩრდილოეთ სანაპიროსთან ახლოს რუსეთის 4 გემი შენიშნა. პენტაგონის წარმომადგენელმა მოუწოდა რუსეთს დაიცვას უსაფრთხოები ზომები და საერთაშორისო სტანდარტები მისი ბომბდამშენებით ატლანტის ოკეანის დასავლეთ ნაწილის, კარების ზღვისა და მექსიკის ყურის თავზე. ფრენისას გაეროს უშიშროების საბჭოს საგანგებო სხდომა უკრაინაზე გადაწყვეტილების გარეშე დასრულდა კვლავაც. რაც შეეხება საქართველოს ამბებს, დღეს სავარაუდოდ შედგება შეხვედრა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრსა და შეერთებული შტატების ელჩს შორის. ამის შესახებ ინფორმაციას ინტერპრეს ნიუსი ავრცელებს. სახელმწიფო აუდიტის სამსახური თავდაცვის სამინისტროში განხორციელებული შემოწმების მასალებს პარლამენტს რამდენიმე დღეში გადაუგზავნის.
ინო გელაშულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ჩვენ ბრუნდები სტუდიაში ირინა გურულთან ერთად. ამჯერად ვილაპარაკებთ თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტზე. კიდევ ერთხელ მოგესალმები ირინა და აბა რა ხდება ამ ბიუჯეტთან დაკავშირებით?
კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის. ქალაქ თბილისის მერიამ დაასრულა 2015 წლის პროგრამულ ბიუჯეტზე მუშაობა. ბიუჯეტის შედგენისას გათვალისწინებული იქნა მოქალაქეების გამოკითხვის შედეგები. სწორედ 8000 ადამიანის გამოკითხვის შედეგად გამოკვეთილი პრიორიტეტების მიხედვით მოხდა მომავალი წლის ბიუჯეტის შედგენა. სულ ბიუჯეტის პროექტი დაახლოებით 800 მილიონი ლარით განისაზღვრა. მომავალი წლის ძირითად პრიორიტეტებია ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა, დედაქალაქის გამწვანება, საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობა. სოციალური პროექტები 2015 წელს დაფინანსდება 68.6 მილიონი ლარით, ხოლო ჯანდაცვის ღონისძიებები 34.450.000 ლარით, რაც 8 მილიონი ლარით მეტი 2014 წლის გეგმიურ მაჩვენებელთან შედარებით. დაგეგმილია ახალი პროექტების განხორციელება, კერძოდ ცჰეპატიტით დაავადებული პირებისთვის გამოკვლევის ხელშეწყობის პროგრამა. ამ 1.4 მილიონით განისაზღვრა ამ პროგრამის ბიუჯეტი. ონკოჰემატოლოგიური პაციენტების ოპერაციული მკურნალობის პროგრამა 4 მილიონი, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების დახმარების პროგრამა 1.8 მილიონი, სოციალურად დაუცველ ოჯახებში ყველა ახალშობილზე ერთჯერადად გაიცემა 500 ლარიანი დახმარება, ჯამში ამ მიმართულებით 1 მილიონი ლარია გამოყოფილი, დაიწყება პროფესიული განათლების ხელშეწყობის პროგრამა 950.000 ლარად შეფასებული, ასევე გაორმაგდება სოციალურად დაუცველ მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიურ დახმარება და გაუტოლდება თვეში 50 ლარს, ამ მიმართულებით 7 მილიონი ლარია გამოყოფილი. 3.5 მილიონი ლარით გაიზრდება უფასო სასადილოებით ბენეფიციერთა მომსახურების თანხა, 700.000 ლარით სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისთვის სერვისების მიწოდება. გაიზრდება ავარიულ საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრები მოსახლეობის კომპენსაციას, ჯამში ამ მიმართულებით 3.6 მილიონი ლარი დაიხარჯება. რაც შეეხება დედაქალაქის გამწვანების ღონისძიებებს, 5 მილიონი ლარით გაიზრდება ამ მიმართულებით მიმართული თანხები და ჯამში 20 მილიონი ლარს გაუტოლდება. საბავშვო ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაციის მიმართულებით 8 მილიონი ლარით გაიზრდება საბავშვო ბაღების პროგრამა, რომელიც ჯამში 85 მილიონს გაუტოლდება. იგეგმება 8 ახალი საბავშვობაღის მშენებლობა, რაზეც 20 მილიონი ლარია გათვალისწინებული. კეთილმოწყობისა და ინფრასტრუქტურული პროექტები 228 მილიონი ლარით დაფინანსდება. ავარიული შენობების გამაგრებაზე დაიხარჯება 18.5 მილიონი. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა აღდგენისთვის კი 60 მილიონი. იგეგმება ინოვაციური მუნიციპალური პროექტების განვითარებას, მაგალითად თბილისის მწვანე ქუჩა, რომლის ფარგლებში შეერჩება თბილისის ერთ-ერთი ქუჩა და დაიწყება მისი მწვანე სტატუსით პროექტირება, რაც გულისხმობს ხეების დარგვას, ინფრასტრუქტურის გამწვანებას, ქუჩის საინფორმაციო ციფრული ტექნოლოგიური მოწყობილობით აღჭურვას, ჰაერის დაბინძურების გაზომვის მიზნით. კიდევ ერთი პილოტური პროექტი, ენერგოეფექტური მუნიციპალური შენობა კი მიზნად ისახავს შენობის კარკასის ენერგოეფექტურ თბოიზოლაციას. შეგახსენებთ, რომ თბილისის მთავრობამ საკრებულოს 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტი 15 ნოემბრამდე უნდა წარუდგინოს.
მადლობა ირინა გურული გახლდათ ეს ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას 9:20 წუთია მაგრამ ცინდელიანი გეტყვით თუ რა ხდება ქალაქში კულტურული ცხოვრების მხრივ სად შეიძლება წასვლა რისი ნახვა შეიძლება რისი მოსმენა ასე შემდეგ
იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმში იმართება თანამედროვე ხელოვნების ფესტივალი არტისტერიუმი 2014. ფესტივალი წელს უკვე მეშვიდედ ტარდება და ეხმაურება ქვეყანაში არსებულ იმ პერიოდის აქტუალურ საკითხებს. 2014 წლის არტისტერიუმის თემაა ჰიუსტონ პრობლემა გვაქვს, რომელიც მონაწილეებს თავაზობს სხვადასხვა ხასიათის პერსონალური, მხატვრული, ფილოსოფიური, სოციოპოლიტიკური თუ ეკოლოგიური პრობლემატიკის კვლევას და წარმოჩენას. სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმში კი დაათვალიერებთ ცნობილი თურქი მხატვრის დევრიმ ერბილის ნამუშევრებს. სტამბული და პოეტური აბსტრაქციები ასე ქვია გამოფენა, სადაც წარმოდგენილი იქნება ავტორის სხვადასხვა ტექნიკით შესრულებული 26 ნამუშევარი. დღეს 7 საათზე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის წიგნის სახლი გამუში შეხვედრა იმართება ფილოსოფოსი გიორგი მაისურაძე ფიოდორ დოსტოევსკის შესახებ ისაუბრებს დასწრება თავისუფალია. თუ სპექტაკლის ნახვა მოგინდათ, რუსთაველის თეატრის ექსპერიმენტულ სცენაზე ნიკო გომელაურის ლექსებზე აგებული სპექტაკლი მალე მოვალ წვიმად 7 საათზე დაიწყება. ასევე 7 საათზე დაიწყება რეჟისორ იოანე ხუციშვილის სპექტაკლი თოჯინების სახლი. კინოთეატრებში პრემიერა გადის კრისტოფერ ნოლანის ახალი ფილმი ინტერსტელარი. ასევე გადის მძაფრსიუჟეტიანი საომარი დრამა რისხვა. ფილმში მოქმედება 1945 წლის აპრილში მსოფლიო ომის დროს ვითარდება და სასიკვდილო მისიაზე მოგვითხრობს, რომელშიც ხუთკაციანი ბრიგადაა ჩართული.
აღარდებთ გადაცემას, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ და ჩვენი კიდევ ერთი თანაწამყვანი დავით ჩიხლაძე არის ჩვენთან ერთად სტუდიაში ახლა. გამშვიდობის დათო, როგორც წესი ან სოციალურ ქსელებზე მოგვითხრობს ხოლმე, ან ტექნოლოგიებზე და ამჯერად მეგონი ორივეზე ერთად იქნება ლაპარაკი.
გამშვიდობის. ინტერნეტისთვის და ადამიანების როლისთვის, ასე ვთქვათ, პოპულარული მექანიკა, მექანიკსი უყვართ და ყველასთვის მოკეთვისაც აინტერესებს ტექნოლოგიური პროგრესი. სამყაროს ქუჩიდან ერთი ძალიან ისეთ მნიშვნელოვანი თემა იყო აქტუალური, რომლის შესახებაც ბევრი წერდა ძალიან, მათ შორის წერდნენ ისეთი სააგენტოების, დეზინფორმაციული სააგენტო, როგორც ნამდვილ ამბავს. საინტერესო იყო ჩიტის პოსტი ამაზე, თუმცა მათ თავიდან დავიწყოთ, მას ეტაპობრივად მიყვეთ. ეს იყო ევროპის კოსმოსური სააგენტოს მისიის დასრულება, ნუ ათწლიანი მისიის წარმატების შესრულება. უკეთ კომეტაზე დაჭდა შატლი, როზეტას მოწყდა ფილე, ესეთი ფილე და ნუ 10 წლის მოგზაურობის შემდეგ საბოლოოდ დაჭდა კომეტაზე, კომეტის ზედაპირზე, სადაც ნუ გარკვეული მისია აქვს. თან საინტერესო ბევრი საინტერესო რამ დაიყარა გუშინამის გამო ინტერნეტში. Ну, პირველ რიგში დავიწყოთ იქეთან, რა შეიძლება ქართულ ინტერნეტში ვერ ნახე ბევრი გამოხმაურება. ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი ნათელი მართლა და ყველაზე ვთქვათ, პოპულარული საიტი, რომელიც შეიძლება ვთქვა, რომ ამაზე წერდა იყო ჩიტი, რომელიც როგორც წესი წერს ხოლმე ტყუილებს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ანუ ხარო და ცეტყობა მე შექმნებს. რამდენიმე გვერდი არის ხო შეიძლება საინტერესო ქართული ეს ყო ეს არის მეცნიერების მოყალთა კლუბი კოსმოსის შესახებ, როლების გონი ერთ და იგივე ადამიანის ხელში არის ყველა აბსოლუტურად და ისინი წერდნენ ამ ყველაფრის შესახებ. თვითონ როსეტა რაც შეეხება, როსეტაც წერდა რა თქმა უნდა ამ ყველაფრის შესახებ ტვიტერზე და მაგარი ფლიკრის გვერდი აქვს, აი ანუ ფოტოები კომეტიდან ბევრი საინტერესო.
Რა მაგარი ეს კომეტის ფოტოებია? იქ ადგილზეა გადაღებული.
კომეტის ფოტოები არის ეს ყველაფერ ბნელი მხარეები კომეტის და არა მარტო ბნელი, უფრო ნათელი მხარეები საერთოდ ამ ფოტოებზე, მაგრამ მაგარი ფოტოებია რა ფლიკრზე შეგიძლიათ შეხედათ ნახოთ როზეტა ევროპის.
კომეტა დიდია, ხო? ლონდონის ხელა ესე
კი, საკმაოდ დიდია სახელიც კომეტის სახელი არის ხალხ დამოწყდა რა ქვია რუსული სახელი აქვს მოკეთ არ აქვს შეიძლება შეგიძლიათ კონტენტს შეხედეთ და ნახოთ საინტერესო იყო თვითონ დაშდომის მომენტი ანუ ვებ ტრანსლაცია ქონდა ისე ის მოკეთ საუკეთესო ტრადიციებში ყველაფერი ისე როგორც შესაბამებო და ამ ძნიშალوار მოვლენას
მოკეთ ინტერნეტის განათლებული ნაწილი ზედ კომენტაზე
კი
საუბრობდა
ხო? რაც ეხება გაონათლებელნაზე, ალბათ ეს გაინტერესებდა რომ დაგვწყობოს შესახებ საუბარი. ის საუბრობდა კიმ კარდაშიანზე.
კიმ კარდაშიანმა გატეხა ინტერნეტი.
გატეხა ინტერნეტი. კი, კიმ კარდაშიანმა განაცხადა რომ ანუ მოკლედ რომ ვთქვათ, ეს არ არის პირველი მცდელობა, როდესაც ან კიმ კარდაშიანი ან მისი ქმარი
კანიოესტი
ცდილობდა როგორმე უპასუხონ ინტერნეტის საკმაოდ ისე დამცინავ და მათთვის არც ისე სასიამოვნო როგორც აღმოჩნდა პოსტებს მათ მიმართ. ამჯერად Paper მაგაზინის ჟურნალისტის კიმ კარდაშიანმა გადაიღო ფოტო, სადაც ეწერა რომ breaks internet, ანუ ცდილობდა რომ ინტერნეტი გაეტეხა, ასე ვთქვათ, სამწუხაროა რომ არიცოდა რომ ყველა ასეთი მსვლელობა ზოგადად სერიოზულ კრახით დამთავრდა ხოლმე.
მე ვეცდი კრახით დამთავრდა და ზუსტად ის გააკეთა რაც უნდა. ანუ ეს არის ამერიკული ჟურნალი, რომლის პირველ გვერდზეც იყო მის შიშველი ფოტო, სადაც ჩანს მისი უკანა ნაწილი წინა პლანზეა გადმოტანილი.
ყველა უნდა წერა აბსოლუტურად ამ შესახებ ქონე გუშინა. ვერ ვიტყვი ახლა რომელმე ესეთ დიდ ინტერნეტ ჟურნალს, რომელსაც ამ შესახებ ერთი პოსტი მაინც არ ქონდა, უბრალოდ შეიძლება ვისაუბროთ იმაზე თუ როგორი პოსტი ქონდა. ბევრი ტროლი გაკეთდა, ძალიან ბევრი ფოტოშოპის გენიოსებიც, მათ შორის ესეთი საკმაოდ კრეატიული ადამიანები ჩაერთნენ. კიმ კარდაშიანის ალბათ უფრო მეტად არ მოეწონებოდა ესეთი ფოტოები, ვიდრე თვითონ რაღაც ცდილობდა რომ რაღაც გადაეღო. ერთ-ერთი იყო სხვა შეიძლება ჩემს საყარელი არის როზეტა როგორ ჯდება კიმ კარდაშიანის
როგორ ჯდება
როზეტა. ხო, ბევრი იყო მოკედა ესეთი ფოტო. უყასაცილო იყო რაც ნახე ბასფიტს ქონდა გამოხმაურება კიმ კარდაშიანის ფოტო ფოტოშოპის გარეშე. ანუ საინტერესო იყო რომ როგორც თვითონ წერდნენ, ანუ ფოტო თვითონაც არის დაფოტოშოპებული და დაფოტოშოპებული ფოტოს დაფოტოშოპებული ვერსია იყო იმ შესახებ თუ როგორ იქნებოდა რეალური ფოტო ფოტოშოპის გარეშე.
აუ, ხო,
ძალიან ისე ჩახლართული ამბავი იყო და
კონტექსტს ინსეპშენს ქართულად თარგმნა ხო.
ხო, საინტერესო ის იყო. ძალიან უბრალოდ შემცირებული იყო ზომებში მოკეთ კიმ კარდაშიანი, ბევრი რამ იყო მოკეთ ამ შესახებ შეგიძლიათ ინტერნეტი წალე კაგუში ნამდვილად ცოტათი როზეტას დაშნობა კომენტარზე ესეთ მნიშვნელოვანი მოვლენა რომ არ ყოფილიყო უცებად შეძლებდა და ასეც კი გადაფარა და თუმცა ნუ როზეტაც
ქართულ ინტერნეტზე რა ხდებოდა ამ დროს? ქართული ინტერნეტი როცა ვამბობთ ხოლმე, როგორც წესი ხანდახან ფორუმებზე წკი ლაპარაკობ ხოლმე, მაგრამ როგორც წესი Facebook-ია ხოლმე და იქაც როგორც წესი არის უფრო არის სერიოზული გაბრაზებული საკითხები განიხილება ხოლმე. ანუ რაც მე მინახავს მაშინაც კი, როდესაც აი მსგავსი ტიპის კიმ კარდაშიანზე ლაპარაკობენ, ისე ხშირად თქვა ჩემს ნუსვიძე, მაგრამ რაც არის ხოლმე, თუ ქართულ მსახიობზე ლაპარაკი, იქაც სხვანაირი გაბრაზებები ჩანს ხოლმე.
ხო, არა, ფოტოშოპის გამოყენებაში არც ისე ეს ბევრი უნარები აქვს მოკეთ ქართულ მოხარებას ალბათ ამიტომ თორემ შეიძლება რომ უკეთესად გამოყენებინათ ქართულ ინტერნეტზე არც მე სხვა რაღაც მინდა და რაღაც რომ მეთქვა რაღაც სიტყვი მეტყვა ძალიან მინდა და ამაზე რამე რომ მეთქვა არ მინდა და კინკარდაშიანს დღეს რომ ამდენი მესაუბრა მაგრამ აიც გამოდი საბოლოოდ რა ვისაუბრე Google-მა გამოუშვა ეს ალბათ ნიკო შენს და გაინტერესებდა Google-ის ახალი პროდუქტი არის YouTube-ის მუსიკალური სერვისი რომელიც შემოვა აზაზე Spotify-ს Pandora-ს Amazon-ის და მაჩოლის Apple-ის ონლაინ მუსიკის მოსესმენ სერვისებს
ხალხს უკეთესი სერვისი
როგორც ესე ამბობთ რომ კარგი არის ხო?
იმიტომ რომ შესაძლებლობა გაქვს რომ ფული მისცემ Spotify არიღებს საქართველოსთან ფულს Google იღებს თუ რა მოატყუე რომ ვითომ არ ახარ საქართველოსთან მაგრამ იყოს თავს და რასაც გინდა უსმინო
და მოკეთე YouTube Music-ი იქნება ესეთი პროექტი ჯერტი YouTube-ი თვითონ არის საერთოდ ეს უფასო მუსიკის ასე ვთქვათ მოთხოვნისა და მოწერის ერთ-ერთი ალბათ ყველაზე დიდი სერვისი დღეს რაც არის სოფლეში შეიძლება ამ სერვისი თუ YouTube Music-ი თუ ყველა შენ smartphone-ზე შენ კომპიუტერ desktop კომპიუტერზე ნუ გამოიყენო YouTube-ის ახალი სერვისი და მოусმინო მუსიკას. ყველაზე კარგი რაც არის, მითხა მე რაც მოწონს არის ეს, რომ შეგვიძლია ოფლაინ მოусმინო თუნდაც შენ smartphone-ში და ამ ოფლაინ მოусმინოს ერთად ასეს რაღაცა კეთო ისა smartphone-ში, თუნდაც საგვემაშია რომ ჯერ არის სატესტო ვერსია, როგორც დაწერეს 6 თვიანი ბეტა ვერსიის გამო, რომელიც ნუ როდის გამოვიდეს, არ ვიცი, თუმცა ვიცი რომ ასევად გამოა და მერება დაახლოებით 8-10 დოლარი შემდეგ უკვე ბეტა ვერსია იქნება მხოლოდ მოწვევით, ანუ invite only იქნება როგორც ბოქსი მაგალითად, ამიტომ თუ შეიძლება მოიფიქროთ ადამიანს რომელსაც ექნება უკვე.
ამას შევალ Reddit-ზე და თუსად მივიყურე ხაც კეთყვი. მადლობა თანდა დავიჩი ხვაძე გახლათე სათის ნახევარი ახლა ახალი ამბები თუ აგზერებ ნინო გელაშვილია მიკროფონთან.
ვაშინგტონმა შეშფოთება გამოთქვა აზერბაიჯანის არმიის მიერ თვითგამოცხადებული მთიანი ყარაბაღის სამხედრო შოლუმფრენის ჩამოგდების გამო. შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის სპიკერის ჯენ საკის განცხადებით, მომხდარი კიდევ ერთხელ შეგვახსენებს ამ რეგიონში დაძაბულობის შემცირებისა და ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების დაცვის საჭიროებას. საკიმ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ კონფლიქტი სამხედრო გზით ვერ გადაიჭრება. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ 12 ნოემბერს აზერბაიჯანელმა სამხედროებმა ჩამოაგდეს შოლუმფრენი, რომელიც შეეცადა ცეცხლი გაეხსნა მათთვის. სამინისტროს განცხადებით წინასწარი ინფორმაცია შოლუმფრენში მყოფი სომხეთის არმიის სამი ჯარისკაცი დაიღუპა. მოგვიანებით ბაქომ გავრცელა ინფორმაცია შოლუმფრენის ჩამოაგდების სამხედროს ილკინ მურადოვის დაჯილდოების შესახებ. მთიანი ყარაბაღის ძალების წარმომადგენლის თანახმად შოლუმფრენი საწვრთნელ მისიას ასრულებდა. სომხეთის თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელმა კი განაცხადა, რომ აზერბაიჯანისთვის მტკივნეული შედეგები მოყვება ამ ინციდენტს და მთელი პასუხისგებლობა აზერბაიჯანის ხელისუფლებას დააკისრა. პენტაგონმა რუსეთს მოუწოდა დაიცვას უსაფრთხოების ზომები და საერთაშორისო სტანდარტები მისი ბომბდამშენებით ატლანტის ოკეანის დასავლეთ ნაწილის კარიბის ზღვისა და მექსიკის ყურის თავზე ფრენისას. მანამდე 12 ნოემბერს რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა სერგეი შოიგუმ განაცხადა, რომ რუსეთი აპირებს ასეთი ფრენების განხორციელებას სოფლიოში შექმნილი ვითარების გამო. სხვამებს რაც შეეხება, კერძოდ საქართველოში შეერთებული შტატების ელჩი რიჩარდ ნორლანდი საქართველოს აგრეთვე საქმეთა მინისტრს თამარ ბერუჩაშვილს ულოცავს თანამდებობაზე დანიშნას და ელჩის ინფორმაციით დღეს არის დანიშნული მისი და თამარ ბერუჩაშვილის შეხვედრა. საქართველოს აგრეთვე საქმეთა სამინისტრო კი აღწერს ინფორმაციას, რომ გუშინ აგრეთვე საქმეთა მინისტრი შეხვდა საქართველოს ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელ ელჩ იანუშ ჰერმანს. სახელმწიფო აუდიტის სამსახური თავდაცვის სამინისტროში განხორციელებული შემოწმების მასალებს პარლამენტს რამდენიმე დღეში გადაუგზავნისო უთხრა ჟურნალისტებს გენერალურმა აუდიტორმა ლაშა თორდიამ. მისივე განმარტებით ეს მასალები არ შეეხება ეგრეთ წოდებულ კაბელებისა და სამხედროების კვებასთან დაკავშირებულ საქმეებს.
ნიო გელაშვილმა გაკაცნოთ ახალი ამბები ჩვენ ცოტა ხანში გადაცემას გავაგრძელებთ ჩვენ სტუმართან ერთად და ველაპარაკებთ ზოგადი განათლების სისტემის რეფორმის საჭიროებებზე საქართველოში მაგრამ ანამდე ჯერ ერთი ამინდის პროგნოზი მოვისმინოთ მერე გეტყვით ანუ მე სპორტზე ველაპარაკებთ უკვე ამინდის პროგნოზი მაგრამ ცინდელიანი ამზადებს ხოლმე.
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში მზიანი ამინდი იქნება 21 გრადუსია გამოცხადებული. ახალციხეში უმეტესად მზიანი, გორში კი ნაწილობრივ მზიანი ამინდი იქნება, ბაკურიანსა და გუდაურში 4 გრადუსია ნაბარაუდევი. მზიანი ამინდი იქნება მესტიაში, სიღნაღში ნაწილობრივ მზიანი 12 გრადუსამდე დათბება. სინოპტიკოსთა თქმით, ფოთში 20 გრადუსი, ქუთაისში კი 19 გრადუსი იქნება. რუსთავსა და თბილისში კი 12 გრადუსია ნაბარაუდევი.
Ашвица და 20-ზე. პრემიერ ლიგა, ბუნდესლიგა, NBA, უიმბლდონი. თულია იყო გულგრილი. უყურებთ საფრანგეთის სამპორტო ჩემპიონატებს, ხოლმე სიტის სპორტულ არხებზე და ასაც სხვაგან. ყველაზე საინტერესო სამი კინო არხი, ყველაზე პრეტენზიული კინომანებისთვის. ნებისმიერი ჟანრის ფილმი, ნონსტოპ კინო ქართული გახმოვანებით. ხოლმე სიტ კინო არხებზე და ეს ყველაფერი არ არის. ჩაერთეთ აქციაში, მიიღეთ ერთი ნებისმიერი თემატური პაკეტი ერთი თვით საჩუქრად და უფასო ინსტალაცია. და სიტი 2100.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე.
გსურთ რეკლამა აშვიცა და 4-ზე. დარეგეთ 2-31-25-25.
და გადაცემას ახლა გავრძელებთ სპორტის სიახლეები. თოთარ მაღლაკელიძეა ჩვენთან ერთად სტუდიაში. დილამ მშვიდობის ათა კიდევ ერთხელ და გითხარი.
დილამ მშვიდობის. ყაზახეთის ქალაქ ალმატიში მიმდინარე მსოფლიოს ჩემპიონატზე საქართველოს ნაკრების 6-კაციანი შემადგენლობიდან საქმეში ჯერ ორი ძალოსანი ჩაერთო ეროვნული გუნდის დებიუტანტმა რამილ შამილაშვილმა მე-20 ადგილი დაიკავა და ამის შესახებ რამდენიმე დღის წინაც გამცნეთ. გუშინ კი ფიცარნაკზე ასევე დებიუტანტი გიორგი ლომთაძე გავიდა, მაგრამ შეჯიბრება უქულოდ დაასრულა. პირველ მოძრაობაში ატაჩში ლომთაძემ 157 კილოგრამიანი შტანგა ასწია, აკრაში კი 175 შეუკვეთა და ერთხელაც ვერ შეძლო სიმძიმის დამორჩილება. ხვალ საქმეში საქართველოს ნაკრების კიდევ ერთი გამოუცდელი წევრი ნიკა ნანაძე ჩაერთვება. შაბათს კი შტანგას 105 კილოგრამ წონით კატეგორიის ძალოსნები გიამა ჭავარიანი და ალბერტ კუზილოვი ასწევენ და ბოლოს კვირას მძიმე წონოსანი ირაკლი თურგანიძე გავაფიცარნაკზე. შეგახსენებთ წლევანდელ 2015 წლის მსოფლიოს ჩემპიონატებზე საერთო გუნდური შედეგების მიხედვით რიო დე ჟანეიროს 2016 წლის ოლიმპიური თამაშების ლიცენზიები უნდა გათამაშდეს. საქართველოს საკალათბურთო ნაკრების წევრი გიორგი შერმადინი კი საკლუბო კარიერას იტალიაში გააგრძელებს. ქართველი ცენტრ ფორვარდი სექტემბრის შემდეგ ესპანეთში სარაგოსასთან ერთად ვარჯიშობდა და პარალელურად ტრავმირებულ მუხსაც მკურნალობდა. შერმადინმა და სარაგოსას ხელმძღვანელობამ კონტრაქტიც გააფორმეს, მაგრამ მას შემდეგ რაც გაირკვა, რომ კალათბურთელის სარეაბილიტაციო პროცესი კიდევ 2 თვე უნდა გაგრძელებულიყო, ხელშეკრულება შეჩერდა, თუმცა შერმადინს სარაგოსაში დარჩენის და მკურნალობის უფლება მაინც დაუტოვეს. გიორგი შერმადინი კანტუში ადრე თამაშობდა. იტალიის სპორტული გამოცემების ცნობით კლუბი ახალი კონტრაქტის შესახებ ინფორმაციას ამ დღეებში გამოაცხადებს. კანტუს სერია A-ში გამოდის და მეოთხე ადგილზეა. რაც შეეხება უცხოურ სპორტს, მოჭადრაკე ვაჟთა შორის მსოფლიოს მოქმედი ჩემპიონი ნორვეგიელი მაგნუს კარლსენი და ინდოელი ექს ჩემპიონი ვიშვანათან ანანდი მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვიან. მათ დაპირისპირებას სოჭი მასპინძლობს, უკვე მეოთხე პარტია გაიმართა და საერთო ანგარიში 2-2-ა. კარლსენმა და ანანდმა თითოჯერ მოიგეს, ორი შეხვედრა კი ყაიმით დასრულდა. დღეს დიდოსტატები დაისვენებენ, ხვალ კი მეხუთე პარტიაში ანანდი თეთრი ფიგურებით ითამაშებს. სატიტულო ბრძოლა 12 შეხვედრისგან შედგება. შეხვედრის ფრედ დასრულების შემთხვევაში კი მსოფლიო ჩემპიონატს ტაიბრეიკი გამოავლენს და ბოლოს ლონდონში ვაშჩოგბურთელთა სეზონის შემაჯამებელ ტურნირზე გუშინ აჯგუფში გაიმართა შეხვედრები. სერბმა ნოვაკ ჯოკოვიჩმა შვეიცარიელ სტანისლას ვავრინკას მხოლოდ პირველ სეტში დაუთმო 3 გეიმი, მეორეში კი 6-0 მოუგო და პლეიოფში გასვლა თითქმის გაინაღდა. ჩეხმა ტომაშ ბერბიხმა კი ხორვატი მარიან ჩილიჩი ასევე ადვილად 6-3, 6-1 დაამარცხა და ჯგუფიდან გასვლის შანსი შეინარჩუნა. შეგახსენებთ ტურნირში მონაწილეობას მსოფლიოს 8 საუკეთესო სპორტსმენი იღებს, რომლებიც ორ ჯგუფში არიან გადანაწილებული. დღეს B ჯგუფის დასკვნითი მესამე ტურის შეხვედრები შედგება. იაპონელი კეინი შიკორი კანადელ მილოშ რაონიჩს დაუპირისპირდება. ჯგუფის ლიდერი შვეიცარიელი როჯერ ფედერერი კი ბრიტანერ ენდი მარეისთან ითამაშებს.
მადლობა ბატონო. მოთარ მაღლაკელიძე გახლდათ ეს. ჩვენ კი როგორც უკვე გითხარით, გადაცემას გავგრძელებთ სტუმართან ერთად. გეტყვით კიდევ ერთხელ, რომ დღეს არის საზოგადოებრივი ორგანიზაციების კოალიციის კონფერენცია, კოალიციას ქვია განათლება ყველასთვის საქართველო და კონფერენცია შეეხება განხილვის თემა არის ზოგადი განათლების სისტემის რეფორმა. და ჩვენთან სტუმრად არის ამ კოალიციის გამგეობის თავმჯდომარე რეზა ზაფხაძე, რომელიც თავის მხრივ წარმოადგენს კოალიციაში განათლების პოლიტიკის დაგეგმვის და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტს. დიდი მშვიდობის, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. და ორი სიტყვით რომ კონფერენციაზე გითხრათ, რაზე იქნება ლაპარაკი, ვინ არის წარმოდგენილი ამ კონფერენციაზე და რა შედეგები შეიძლება რომ მოხდეს?
კი ბატონო, დიდი მადლობა, მოგესალმებით, მე ვესალმებით ხმასმენელებს. დღევანდელი კონფერენცია ორგანიზებულია კოალიციის მიერ, რომელსაც ხვი განათლება ყველასათვის საქართველო. აღნიშნულ კოალიციაში ერთიანდებიან ორგანიზაციები, რომლებიც მუშაობენ განათლების სფეროზე და ამ კოალიციის ზოგადად პრიორიტეტები არის, რამდენიმე ძირითადი პრიორიტეტი არის, ეს არის ინკლუზიური განათლების განვითარება, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა და ასევე თემის ჩართვა საზოგადოებრივ სკოლის მართვაში. აი აქედან გამომდინარე კოალიციის აი ამ სტრატეგიული მიზნებიდან გამომდინარე აღნიშნული კონფერენციას ეხმიანება სტრატეგიულ მიზნებს და შეეხება ორ მნიშვნელოვან საკითხს. ეს არის მასწავლებელთა პროფესიული ასოციაციების განვითარება, როგორც მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობის ინსტრუმენტის, ეს ერთი საკითხი, და მეორე საკითხი იქნება სამეურვეო საბჭოების ეფექტიანობის გაზრდა. აი ამ ძირითად თემას შეეხება, ეს არის, ეს იქნება რაღაცა გარკვეული ეტაპის დასასრული, რომელიც ჩვენ გავიარეთ ერთად კოალიციამ და ამ ეტაპზე ჩვენ ჩატარებული გვაქვს კვლევები სხვა ამ მიმართულებით და შესაბამისად ეს იქნება შემაჯამებელი კონფერენცია, სადაც წარმოდგენილი იქნება ამ კვლევის ანგარიშები და ასევე ის ძირითადი რეკომენდაციები, რომლებიც ამ მიმართულებით აქვს კოალიციას.
მოდი მეორე საკითხიდან დავიწყოთ, სამეურვეო საბჭოს ეფექტიანობის გაზრდიდან, ორივე მნიშვნელოვანი თემა, მაგრამ როდესაც თავიდან განათლების რეფორმა დაიწყო, ჩანდა რომ სამინისტროს და ზოგადად სისტემას ლობდა რომ სამეურვეო საბჭოებს მეტი ან თავისუფლება ან გადაწყვეტილების მიღების საშუალება ჰქონოდათ, რომელიც შემდეგ შეიზღუდა. ისე მე მომისმენია არერთი ადამიანის მოსაზრება, რომელიც ამ სისტემაში არის ჩართული, რომლებიც ამბობდნენ არაოფიციალურად, რომ სისტემამ არ გაამართლა უბრალოდ იმიტომ, რომ ხალხი ვინც იყო ჩართული სამეურვეო საბჭოებში, რამდენიმე ადამიანი აქტიურობდა, ნუ ეს იყო არა ჯგუფური გადაწყვეტილების მიღების პროცესი, არამედ აქტიური მშობლების ასპარეზი გახდა, რამაც საბოლოო ჯამში დააზარალა გადაწყვეტილების მიღების პროცესი. ასე იყო მართლა და თუ კი მაშინ არ შეიძლება რომ ამას შეელოდა და საერთოდ რა საჭიროა მაშინ სამეურვეო საბჭო თუ არ უწყობს ხელს კარგი გადაწყვეტილების
მიღებას? გასაგებია. რეალურად ну ჩვენ ერთადერთი რაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ხელმოსაყიდი კვლევა ჩვენი ორგანიზაციის მიერ არის განხორციელებული რამდენიმე კვლევა მიმართულებით 2009 წელს და შემდეგ და 14 წელსაც ასევე. ამ კვლევებმა აჩვენა, რომ სამეურვეო საბჭოები რეალურად მართლაც არაეფექტურად მუშაობს, თუმცა ამის გამომწვევი მიზეზები არის ძალიან ფართო. და შესაბამისად ყველაზე მთავარი ის არის, ჩვენ უნდა შევთანხმდეთ სამეურვეო საბჭოების არსებობა არის ღირებულებითი საკითხი და ამაზე უნდა შევთანხმდეთ როგორც დეცენტრალიზაციის პრინციპის, როგორც თემის მონაწილეობის და აი დემოკრატიის ძირითადი ღირებულების მაჩვენებელი სკოლის დონეზე და სკოლის თემის დონეზე და ამაზე უნდა შევთანხმდეთ, რომ ეს მნიშვნელოვანი ორგანო. მეორე საკითხია, რომ ეხლა როგორ მოვახდინოთ მისი ეფექტურობა და არის თუ არა ეფექტური. ცხადია, რომ არ არის ამ ეტაპზე ეფექტური, იმიტომ ამას იწვევს რიგი მიზეზების, იმიტომ რომ რაღაცა კომპეტენცია ები რომელიც მათ უნდა გააჩნდეთ, შეიძლება არ გააჩნიათ, რაღაცა დელეგირებულის რა ქვია უფლებები და მოვალეობები, რომლებიც სამინისტროსგან იყო მათზე გადაცემული, რეალურად ეხა სამინისტროს დონეზე ისევ კლავ, ნუ ესეც გამოწვეულია შეიძლება ნაწილობრივ კომპეტენციებს არსებ და მოტივაციის დაბალი დონე მაგალითად შობელთა და მასწავლებელთა ასეთი ტიპის ორგანოში მონაწილეობის, ზოგადად ჩვენი კულტურა ასეთი ერთო კოლექტიური გადაწყვეტილების მიღების აი ამ კულტურის დეფიციტი და ასე შემდეგ. თუმცა ეს ინტერვენციები უნდა, ანუ ვინაიდან ეს სტრუქტურა შეიძლება დღეს ასეთი ტიპით არ მუშაობს, ეს ანიშნავს იმას, რომ ეს უნდა მოიკვეთოს ამ სისტემიდან, არამედ ეს ნიშნავს იმას, რომ იმისკენ უნდა გვიბიძგებდეს, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ორგანოა და უნდა გავაძლიეროს და არა.
რატო ამშობა თქვენ ასე ღირებულებით დაკვირცავთ ამას, რომ დემოკრატიის განვითარებას უწყობ ხელს, მაგრამ ამის გარდა, ანუ ну болзабыт хошел вишатвах ро ар мушаобс да сва рагацаши гамоехатаба эс гилебулеба кванаши да ара самеуро сабжеобс школаши имтор ро тват витквет ро ара ар шоба да ра
окна ну ар хо ара но эс аре ყველაზე чуди сценарий რომელიც შეიძლება განვითარდეს სამიმართულებით მაგრამ эс იმდენად არის имтор ро эс модели ჩვენ ჩვენი ყველაზე მნიშვნელოვანი ამოცანა არის რომ სკოლა იყოს იმთავით იმიტომ სკოლა არის სავალდებულო დაწესებულება ჩვენი მოსწავლეებისთვის და საბაზო საფეხურის მოსწავლეებისთვის და რეალურად იქ ხდება მოქალაქეობრივი ღირებულებების ჩამოყალიბების გარკვეული მნიშვნელოვანი ნაწილის ფორმირება იქ ხდება. შესაბამისად ეს ინსტიტუცია თუ არ იქნება დემოკრატიული მონაწილეობაზე დაფუძნებული და ღიად გამჭვირვალე აი ესეთი ტიპის მართველობის მქონე და იქ თუ იქნება ავტორიტარული დირექტორზე ერთ ადამიანზე დამოკიდებული მართვა, მაშინ მივიღებთ იმ სკოლებს, რომლებიც ადრე ქონდა, რომ იქ იყო კონკრეტულ პიროვნებაზე მის მარიფაცზე დამოკიდებული, მაგრამ ისედაც იქნება მენეჯერის უნარებზე, რა თქმა უნდა, გარკვეულწილად
გადანაწილდება
ცხადია და ეს არ უნდა იყოს. ეს არის არამარტო მოსწავლეებისთვის, არამედ იმ საზოგადოებისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენმა საზოგადოებამ ისწავლოს გადაწყვეტილებების მიღება, იმ გადაწყვეტილებების, რომლებიც მათზე ვრცელდება, გადაწყვეტილების შედეგები, ასეთი ტიპის გადაწყვეტილების მიღება და მათზე პასუხისგებლობის აღება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და შესაბამისად ამიტომ ვამბობთ, რომ ეს არის აი ძალიან ღირებულებითი საკითხი და რეალურად ესეთი ორგანო უნდა შენარჩუნდეს. შეიძლება იქ სტრუქტურული რაღაც გარკვეული ინტერვენციები მოხდეს სტრუქტურის ცვლილებებისთვის, შეიძლება რაღაცა კოტებზე იყოს ლაპარაკი, რომ როგორ უნდა იყოს მშობლები წარმოდგენილი, როგორ მოსწავლეები, როგორ მასწავლებლები, კურსდამთავრებულები და ასე შემდეგ. ანუ გაძლიერდეს უფრო და ისეთი ადამიანები შეივსოს, რომლებიც რეალურად აქტიურები იქნებიან და ჩართულები იქნებიან. ასევე ეს სწორი კარგი პრეცედენტების
მაგრამ აქეთკენ არ მიდის, ხო, ახლა შეხედოთ.
ვიცით როგორ არის რუსეთის საქმე, რომ რეალურად განათლების და მეცნიერების სამინისტრო ამ ბოლო პერიოდში ძალიან აქტიურობს სამოქალაქო საზოგადოებასთან ურთიერთობის თვალსაზრისით და ჩვენ გვაქვს მათგანაც ესეთი ინფორმაცია, რომ ფიქრობენ ამ სამეურვეო საბჭოების განვითარებაზე და ზოგადად სკოლის მართვის საკითხებზე და მათი წარმომადგენლებიც იქნებიან კონფერენციაზე და იქ ჩვენ ვიმსჯელებთ ამ საკითხებზე, როგორ უნდა მოხდეს ამ მიმართულებით რეალური პროგრესი.
მომდერო მოუბრუნდეთ ჩვენ ახლა ისე მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების საკითხს, მაგრამ ამას ერთ წუთში გავაკეთებ ჯერ ახალი ამბების დრო ნინო გელაშვილია მიკროფონთან და შემდეგ მოუბრუნდებით ისე ჩვენ სტუმართან ერთად.
ცელდება ინფორმაცია, რომ ახლა მიმდინარეობს შეხვედრა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრსა და საქართველოს შეერთებული შტატების ელჩს შორის დღევანდელი შეხვედრის შესახებ დანიშნვის შესახებ ინფორმაცია გუშინ გავრცელდა. გუშინვე საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი შეხვდა ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელს ელჩ იანოშ ჰერმანს. სახელმწიფო აუდიტის სამსახური თავდაცვის სამინისტროში განხორციელებული შემოწმების მასალებს პარლამენტს წარუდგენს რამდენიმე დღეში გადაუგზავნის საქართველოს გენერალური აუდიტორის განცხადებით ეს მასალები არ შეეხება ეგრეთ წოდებული კაბელებისა და სამხედროების კვებასთან დაკავშირებულ საქმეებს. ჩვენ გვაქვს მასალები, რომლებიც უკავშირდება სხვა ტიპის შესყიდვებს, რაზეც ინფორმაციას მივაწვდით ნდობის ჯგუფსო, განაცხადა თორდია. საქართველოს პრეზიდენტი ზადარის დებატების ფორმატითაც წარდგა საქართველოს პარლამენტის წინაშე, თუმცა ეს დებატების ფორმატი, რომელიც ორიო დღეში გამართება, უბრალოდ თვალ გამართება, განისაზღვრა პარლამენტის მიერ და ის დებატებს არ ითვალისწინებს. პარლამენტის თავმჯდომარე გამოვა პრეზიდენტის შემდეგ სიტყვით და ეს ღონისძიება, ასე თქვა, ასე დასრულდება ხოლ პარლამენტში. საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე მომუშავე ოპოზიციის ინტერპარტიული ჯგუფი შეიკრიბება დღეს მორიგ სამუშაო შეხვედრაზე და საარჩევნო ბარიერის შესახებ იმსჯელებენ.
ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ჩვენ კი ბრუნდებით სტუდიაში ჩვენ სტუმართან ერთად. რეა ზაფხაზავა, საზოგადოებრივი ორგანიზაციების კოალიციის განათლება ყველასთვის საქართველოს გამგეობის თავმჯდომარე არის ის და კოალიცია დღეს ატარებს კონფერენციას თემაზე ზოგადი განათლების სისტემის რეფორმისათვის. ჩვენ ლაპარაკობთ, რომ ძირითად კონფერენციაზე საუბარი შეეხება ორ თემას, ხებსაც, მაგრამ ერთ-ერთზე უკვე ლაპარაკეთ, სამეურნეო საბჭოების თან არსებული ხარვეზები და გაძლიერების გზები და მეორე ასევე არა უნიშნელოვანესი საკითხი არის მასწავლებელთა პროფესიული განვითარება, რომელიც კიდე ქვე ბევრი თავისგან შედგება. ამ ხრივ მე მესმისო ბევრი მასწავლებლისთვის და ალბათ მშობლისთვისაც და მოსწავლისთვისაც ეს არის კივნეული საკითხი, უბრალოდ იმიტომ რომ ბევრი წლის განმავლობაში არის ლაპარაკი ამ პროფესიული განვითარების სისტემის შექმნაზე. ზოგ შემთხვევაში ეს ასოცირდება რაღაც მომებაზრებელ ტესტებთან, რომელსაც თვითონ სამინისტრო ამბობდა, რომ უნდათ რომ ხელი შეუწყონ იმ მასწავლებელს განსაკუთრებულად, უნდა რომ განვითარდეს, მაგრამ ამავე დროს ერთგვარი იძულებაც მოახდინოს ხებისათვის, რაც არ უნდათ, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს რახან რამდენჯერმე დაიწყო და დამთავრდა უკვე, რაც უფრო მომებაზრებელ ტესტ ეს დაემგვანა ვიდრე იმას, რომ რამე ხელს უწყობდეს მასწავლებელს განვითარებისთვის. ამ ხრივ რა ვითარებაა კიდე რა შეიძლება?
Ну, ამ ხრივ ხა განათლების სამინისტროს წარმომადგენლები ალბათ უკეთესად იტყვიან ამ მიმართულებით, რას გეგმავენ და როგორ აკეთებენ, მაგრამ ჩვენ რაც ვიცით, ეს არის, რომ რაღაც რამდენიმე მიმართულებით გეგმავენ აქ ინტერვენციას, რეალურად ეს არის, რომ უფრო კომპლექსური შეფასების სისტემის გაკეთებას და მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ახალ სქემაზე არის საუბარი. როგორც ჩვენ ვიცით და ვადევნით თვალყურს ამას, მოკლედ დიდი ნებათაღელვით მიმდინარეობს ამ პროცესის წინდაწევა, რაც სამწუხაროდ არ უწყობს ამ პროფესიის პოპულარიზაციას კიდევ ერთხელ ხელს. ეს ერთი საკითხი არის, თუმცა რეალურად ეს საკითხი დასაძრელია და უნდა დაიძრას და აუცილებლად არის გასაკეთებელი ეს მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების სქემა. თვითონ თავად დიდი მნიშვნელოვანი საკითხია, რომ ეს თუ არ დაიძრა პროცესში, შეიძლება მე კორექტირების შეტანა, თუმცა ეს ბევრ პროცესს კიდევ უფრო გადადებს და შეაფერხებს, რაც უფრო გაჯანმრთელდება და თუმცა ხა ეს არ არის ჩვენ დღევანდელი კონფერენციის თემა, თუმცა იმდენად ტკივნეული საკითხია, რომ მაინც მინდა რომ გამოეხმაურო. შესაბამისად ჩვენ რასაც თავაზობთ, ეს არის ერთ-ერთი კიდევ დამხმარე საშუალება, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვან ბერკეთს წარმოადგენს მასწავლებელთა პროფესიული განვითარებისთვის, ზოგადად სისტემის განათლების ხარისხიანი განათლების სისტემის განვითარებისთვის. ეს არის მასწავლებელთა პროფესიული ასოციაციები, ანუ საგნობრივი ასოციაციებს ასეც ეძახიან, და რაც გამოიყენება მსოფლიოს ყველა განვითარებულ ქვეყნებში და რა ვიცი მაღალი მაჩვენებლების მქონე ქვეყნებში, როგორც განათლების ძალიან მნიშვნელოვანი მხარდა განათლების სისტემის მხარდამჭერი როლი. ანუ აქ არის ორი მიმართულება. შეიძლება ეს პროფესიული ასოციაციები განვითარდეს ორი მიმართულებით. ან ერთი, რომ ესენი იყვნენ სერვის პროვაიდერები მასწავლებელ, მაგალითად ისტორიის მასწავლებლებისთვის, ისტორიის მასწავლებელთა ასოციაციამ ჩაატაროს გარკვეული ტრენინგები, გარკვეული კონფერენციები და ასე შემდეგ. და მეორე არის, რომ თვითონ მონაწილეობდეს გარკვეული სტანდარტების შემუშავებაში, სფეროს შეფასებაში, მაგალითად სახელმძღვანელოების გრიფირების პროცესში, მათი შედგენის პროცესში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თვითონ სატრენინგო მოდულების შეფასებაში და ანუ შეფასებითი როლი და სერვის პროვაიდერი, ასევე არის რომ ორივე ცხადია, ხო, ორივე შეიძლება
მოდი. აქ ერთსამე შეგაწყვეტილება მაქვს შეკითხვა, რომ აი მსგავსი ტიპის ორგანიზაციების ჩამოყალიბებაში რამდენად არის თავად მასწავლებლების და სისტემაში მომუშავე ხალხის ინტერესი. იმიტომ რომ ბევრ შემთხვევაში მე მომისმენია ასეთი შეფასება, რომ თავად მასწავლებლებისგანაც, რომ ეს არის ერთგვარად რაღაც არასამთავრობო ორგანიზაციების ინიციატივები, უფრო რომლებიც ფიქრობენ, რომ როგორ იქნებოდა ნეტა უკეთესი, მაგრამ თვითონ ინიციატივა მოდის ზემოდან, ალბათ არ იქნება, მაგრამ გარედან მოდი, ასე ვთქვათ. ანუ
გარე ინიციატივა ცხადია.
თავად თვითონ მასწავლებლებში არ არის ინტერესი. თუ შეხვედრი ხარ, თუ გასაუბრები ხარ,
როგორ არ ამიმართულებითაც ჩატარებული არის კვლევა კოალიციის ფარგლებში და ნუ რეალურად აქ როგორი სიტუაცია? საქართველოში არსებობს რამდენიმე პროფესიული ესეთ საგნობრივი ასოციაცია, თუმცა ასეთ ტიპის ასოციაცია მაგალითად სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმი არსებობს, სადაც საკმაოდ წარმომადგენლობითი ორგანიზაცია და საკმაოდ დიდი რაოდენობით ბევრი მასწავლებელი მონაწილეობს ამ ორგანიზაციაში ჩართულია. თუმცა ესეთი ტიპის ორგანიზაციები დამოუკიდებლად ვერ არსებობენ. რაღაცა გარკვეული სულიერდება დახმარება ან საერთაშორისო ორგანიზაციების ან სახელმწიფოს მხრიდან ასე შემდეგ ასე. თუ რეალურად ეს რო იყოს შიდა ინიციატივა, ანუ თვითონ მასწავლებლები რომ შეგროვდნენ სადღაც და მოიყარონ თავი და მოდი თქვან, რომ მოდი გავაკეთოთ ესეთი ორგანიზაცია და ჩვენ ვიზრუნოთ საკუთარი მიმართულების განვითარებაზე, საკუთარ განვითარებაზე, აი ესეთი ტიპის საკითხები ძალიან რთულად იძრება საქართველოში, იმიტომ რომ ამისი რაღაცნაირად სტიმულირება უნდა მოხდეს სახელმწიფოდან, თუნდაც იმით, რომ აი მაგალითად საგნობრივი კონფერენციები მოიწყოს საქართველოში, სადაც ის მასწავლებლები პირველი უბრალოდ ერთმანეთს შეხვდებიან თავის გასაჭირს და რაღაცა ინსტიტუციური ხასიათი შეიძინოს და პერმანენტული ხასიათი და ასეთ ტიპის წიაღში ხდება ხოლმე როგორც წესი ასეთი ორგანიზაცია манипуляციებით და მექანიკურად ასეთი ორგანიზაციების შექმნა ცხადია რომ მართლა არ იქნება ეფექტის მომტანი და იქნება რაჩობილი ორგანიზაცია და შესაბამისად ასეთი რაღაცის ესე მექანიკურად გაკეთება ჩვენ არც გვაქვს ჩვენს რეკომენდაციებს ჩვენ უბრალოდ გვინდა რომ სტიმულირება მოახდინოს სახელმწიფო გარკვეულ საგრანტო კონკურსებით შეუძლიათ გამოაცხადონ შეუძლიათ ეს კონფერენციები ჩაატარონ ამ მასშტაბებში თვითონ არსებულ საგნობრივ გაერთიანებებში რაღაც გარკვეული კომპეტენციების განვითარება თუნდაც ონლაინ პლატფორმების მართვა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და აი ეს რაღაცა გარკვეული პროცესის რაღაცნაირად აი ამ სტარტაპში რომ დაეხმაროს სახელმწიფო შეიძლება ასეთი პრეცედენტები არსებობს და თუ იქნება მე ძალით კი არ უნდა აცოცხლოს ასეთი ორგანიზაცია და პერმანენტული რაღაცა და დახმარებებით არა
ანუ გათვალოთ ამ ინტერესიც იქნება და იქიდან
კი რა თქმა უნდა და იქნება კიდევაც ის რომ ესეთი ტიპის ასოციაცია მიმუშაოს ამისი საშუალება დღესდღეობით საქართველოს პედაგოგიურ კორპუსს აქვს რომ ძლიერი მასშტაბებული ინიციატივიანი ნუ ასეთები მოიძებნება საკმაოდ რაღაც არიან არა თქვა
ტელეფონს ამას გამოაცხადებ თუ ვინმეს უნდა რომ დაარეკოს 1 წუთი აქვს ამისთვის 2988 327 რევაზ აფხაზავა საზოგადოებრივი ორგანიზაციების კოალიცია განათლება ყველასთვის საქართველოს გამგეობის თავმჯდომარე მამაო დროსთვის წარმოადგენს სამ კოალიციაში განათლების პოლიტიკის დაგეგმვის და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტს და ერთი მსმენელის ჩართვას ვასწრებთ დილო მშვიდობის მადლობა რომ დაგვირეკეთ და გისმენთ
გამარჯობათ
გამარჯობა
აი რაც შეგახსენეთ ერთი საბჭოთა პერიოდში არსებობდა მასშტაბითა საგნობრივი მეთოდ გაერთიანებული რაიონული მასშტაბის სკოლაშიც იყო მონაფესე ზაგნების და რაიონული ორგანიზაციები ერთად იკრებებოდნენ მას შემდეგ განიხილავდნენ გეგმას ურთიერთგამოცდილება ხდებოდა შემდეგ ხდებოდა კონფერენციები თემების წარმოდგენა ამის საფუძველზე შემდეგ ხდებოდა რესპუბლიკური პედაგოგიური კითხვები და აი ესეთი რაღაცები როაღს
გასაღა ხო გაიჩიშა ბოლოს მაგრამ ეს გასაღები იყო რა რატომაა ამასთანაც არის კავშირში კი არა და გავს იმას რა ჩვენ ამასთან
რა არა გავს ერთი სხვა იმას გავს რომ ეს ის ადრე იყო რაღაცა სავალდებულო ხასიათის ეს და უნდა მისულიყავი იქ და მიგეღო მონაწილეობა და ნუ ამას ყველაფერს სახელმწიფო უზრუნველყოფდა და ეხლა ვინაიდან ჩვენ ფორმაცია შევიცვალეთ კიდე კაი ხო ეხლა ეს ხდება ინიციატივების გაჩენის დონეზე და შესაბამისად ამის სტიმულირება უნდა მოახდინოთ რაზეც ვისაუბრეთ იგივე სამეურვეო საბჭოებშიც იგივე უნდა ვქნათ თუმცა დღეს არის სამეურვეო საბჭოების სამწუხაროდ გარკვეული სკოლებში ინსტიტუციური უნარების ინსტიტუციური განვითარების ცოდნის ნაკლებობა არის და შესაბამისად ჩვენ თავაზობთ რომ ასე გარკვეული დივერსიფიცირებული მოდელი იყოს რა სადაც არის მეტი შესაძლებლობა ინსტიტუციური მართვის და კარგი უნარები გააჩნია სკოლას ასეთი ტიპისგან იქ მეტი თავისუფლება მიცეთ რაც საშუალებას მიცემს ერთი სხვრივ იმას რომ ეს სკოლები უფრო მეტად დეცენტრალიზებული იყვნენ ვისაც აქვს ამ შესაძლებლობა ეხლა რო არა აკადემიას რაღაც გადაწყვეტილების მიღების ან განხორციელების შოლებ ახლა ამის დელეგირება მასზე მაინდამაინც ეფექტიანი არ არის, მაგრამ ვისაც აქვს ამას მეტი უფლებების დელეგირება უნდა მოხდეს, ეს ერთის ხრი ამ სკოლებს გააძლიერებს და მეორე ხრი მეორე სკოლებისთვის სხვა სკოლებისთვის იქნება მოტივატორი, რომ შეხედავს შენგან სამინისტროსგან, სხვა ორგანოების, ზემოთგომი ორგანოებისგან უფრო მეტად თავისუფალია და თავის გემოზე აკეთებს უფრო ჭკვიანურად რაღაცებს. თვითონ ეს იმის მოტივატორიც იქნება რომ თვითონაც განივითაროს შინით ეს ორგანიზაციული უნარები რომ შემდგომში
ერთი ან ორი მაგალითიც არის მნიშვნელოვანი ხო თქვა ამ სოფელში იქნება თუ ამ უბანში იქნება რომ შემდეგ სხვებმაც დაინახონ და თქვა რომ ჩვენც გვინდა ესე გავაკეთოთ
ეს რა თქმა უნდა საინფორმაციო კამპანიის წარმოება არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი და ეს კარგი გამოცდილების ან ესეთ кейსების გაცნობა არის უმნიშვნელოვანესი საკითხი რომ აი ხშირად ადამიანები ვერ ხვდებიან რომ რასარგებელი შეიძლება მოუტანოს ამ როდესაც არის უამრავი პრობლემა ფული არა აქვთ ის არა აქვთ ეს არა აქვთ ასე შემდეგ და ანუ არის კარგი გამოცდილება და ამ კარგი გამოცდილებას ეს ჰორიზონტალური კონტაქტები არის მნიშვნელოვანი გასაძლიერებელი ამ სამეურვეო საბჭოებში და ასევე აი სოფლის სკოლა როგორც ახსენეთ აქ არის ჩვენ ქვეყანაში გვაქვს ძალიან განსხვავებული სკოლები განსხვავებული სოციალური მდგომარეობით ტერიტორიული გეოგრაფიული ასე შემდეგ რაოდენობის მხრივ და ფინანსური შესაძლებლობა ჩვენ თუ გვაქვს განსხვავებული მოდელი აი ეს დეცენტრალიზაცია და მართვის მიდგომა შეიძლება იყოს დივერსიფიცირებული განსხვავება არ შეიძლება ყოველას უთხრათ რომ ერთნაირად შენ მეტი შეგიძლია იმას ნაკლები შეუძლია და ორივე ერთნაირად თორე რაღაცნაირად ნიველირება მოხდეს ამის ამას ჯობია რომ ვისაც მეტი შეუძლია იმან აკეთოს ეს დამოუკიდებლად აქ სამინისტრო თავისი რესურსი ნაკლებად დახარჯოს გინდა დროის გინდა ადამიანური და მეტი ყურადღება გამოხდეს ისეთ სკოლებზე რომლებიც საჭიროებენ ინსტიტუციურ განვითარებას და როცა ისინი მივლენ იმ ეტაპზე მართაც კონდეთ მაგრამ თუმცა საბაზისო სკოლის ბაზაზე გადაწყვეტილების მიღებს საბაზისო უფლებები უნდა დარჩეს ყველა სკოლას.
დიდი მადლობა. ამით გავედით ბოლოს, იმიტომ რომ გადაცემა დაგვიმთავრდა. რევაზ აფხაზავა, კოალიცია განათლება ყველასთვის საქართველოს გამგეობის თავმჯდომარე და დღეს კონფერენცია ჩატარდება რომელსაძია
3
საათზეა, რომელიც შეეხება ზოგადი განათლების სისტემის რეფორმისათვის, არის ისეთ სათავე. მადლობა მობზანებისთვის. გადაცემის ბოლოს დავიტოვეთ უთნახევარი, რომ ნინომ გადახედოს გაზეთების სათაურებს და კითხეს რა ზეწერს ქართული პრესა, აბა ნინო გისმენთ.
რეზონანსი დავიწყებ ივანიშვილის გადაცემა საზოგადოება 2030-ის პროდიუსერი ვასილ მაღლაფერიძე იქნება ამ გადაცემის შესახებ წერს დღევანდელი გაზეთი რომელიც დეკემბრიდან დაიწყება ამ გაზეთის ინფორმაციით და ეთერში ორ შაბათიდან პარასკევის ჩათვლით გავა ხოლო კვირას სამ წამყვანერთან ერთად გადაცემაში მონაწილეობას თავად ივანიშვილი მიიღებს გაზეთი პრემიერი გარდამტეხი ნოემბერი ივანიშვილის და ყარიბაშვილის ერთობლივი ფოტოა ამ სათაურის გვერდზე პირველ გვერდზე რატომ გაუნაწყენენ ძმები გრეჩიხები ოცნებას პრემიერი წერს ინკოგნიტო რესპონდენტის ციტატას აკვანებს თუ მიტინგზე 15 ნოემბერზე წერს ბევრი ხალხი მივიდა ამით ოცნება დაპანიკდება და რაღაცების გამოსწორება შეეცდება მაგრამ თუ მიტინგი მეჩხერი იქნება მაშინ ოცნება უფრო მეტად გათავხედება და შეიძლება დაჭერების ახალი ტალღაც დაიწყოს ამაზე პრემიერში წაიკითხავთ გაზეთი ახალი თაობა დავით თევზაძის სიტყვებს აქვეყნებს ალასანია შესაძლო ამანტიურაზე წასულიყო და სამხედრო გადატრიალება მოეწყო ასეთ სათაურის ქვეყნდება სტატია თევზადის აზრით ალასანი არ უნდა ყოფილიყო ტენდერების საქმის კურსში მაშინ რა დუნდოდა ის ადამიანები რომლებიც ამეთ იყვნენ დაკავებულიო და საქართველოს რესპუბლიკა პრემიერის ვიზიტზე წერს ყაზახეთში
მადლობა ნინო. ნინო გელაშულმა გაგასმოთ ახალი ამბები. ნინო და მე ნიკო ნერგაძე უძღვებოდით 2 საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას FM აშვიცსა და 4-ზე დილის პროგრამა ამით დამთავრდა, მაგრამ რადიო თავისუფლება აგრძელებს მაუწყებლობას. ჩვენს ვებსაიტში გახსენებთ www.radiotavisupleba.gr. მადლობა რომ გვისმენთ.